Sögur Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Nú er það svo að það er erfitt fyrir stjórnmálamenn og framkvæmdavaldið að framfylgja verkefni sem er kannski verkefni sem að viðkomandi hefur litla trú á. En þeir stjórnmálamenn sem ganga til kosninga og lofa kjósendum sínum segja ég er ekki hlynnt eða flokkurinn minn er ekki hlynntur aðild, við teljum það ekki best fyrir Ísland en við viljum að kjósendur fá að kveða úr það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú þá verður viðkomandi flokkur að standa við það og nú er það þannig að það er ekki ríkisstjórnin sem að verður í stöðugum viðræðum við Evrópusambandi. Við vorum með mjög stóra og yfirgripsmikla samninganefnd með embættismönnum og fagfólki og ýmsum aðilum sem að sáum þennan málarekstur fyrir Íslands hönd, en svo eru auðvitað ráðherra einstakra að eiga samskipti á sínum málasviðum. En ég held að það ætti enginn að óttast að það væri ekki hörð hagsmunagæsla þeirra aðila sem að leggja upp í þann leiðangur og eru mjög tortryggnir í garð sambandsins. Vissulega myndi ég vilja að það væri minn flokkur samfylkingin sem að leiddi slíkar viðræður. En aðalatriðið er að viðræðurnar hvort það eigi að fara fram að úr því sé skorið í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og lofað hefur verið.
Málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson og